aici între noi sunt destul de mulți părinți. Aș dori să întreb pe toți părinții prezenți astăzi aici. Vă place când copiii dumneavoastră sunt silitori la școală? Sigur. Aici sunt soții prezente. Mi-aș îngădui să întreb soțiile prezente aici. Vă place când soții dumneavoastră sunt silitori în a aduce ce trebuie în casă? Aici sunt soți prezenți. Stimați soți, vă place când soțiile dumneavoastră pregătesc întotdeauna, se silesc să fie casa totdeauna pregătită și aranjată cu ce trebuie în ea? Cu alte cuvinte, tuturor ne place silința. Și părinților, și soților, și soțiilor. Tuturor ne place silința, dar mai am o întrebare. Să fim noi înșine silitori, ne place? Bun, mai că mi-am încheiat predica. Dacă ne place să fim silitori, atunci nu vom avea probleme cu acest cuvânt care este scris în versetul 11 din textul citit. Versetul 11 spune așa: în sârguință fiți fără preget. Adică sârguință sau silință, știm că sunt sinonime, și spune în sârguință sau în silință să fim fără întrerupere. Adică viața noastră să fie o viață de continuă silință. Dragii mei, Tatăl nostru din ceruri se uită cu bucurie spre copiii lui care sunt silitori în a trăi după voia lui. Marea problemă în creștinismul contemporan este nu că nu vin oameni la botez, nu? Vin. Însă marea problemă e că nu se silesc toți aceștia să-L slujească pe Domnul până la capătul vieții, așa cum se spune în apa botezului. Silința, dragii mei, trebuie să fie o coordonată, o componentă esențială în viața de credință. Există astăzi învățături potrivit cărora doar să fii. Fă-te copil al lui Dumnezeu și ca să fii copil al lui Dumnezeu este o rețetă biblică simplă. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și dacă mărturisești cu gura ta că, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și după ce ești mântuit, tu ești. Îți încrucișești brațele și stai liniștit. Oare asta să fie viața de credință? Categoric nu. Viața de credință este o viață care presupune continuă silință. Sunt așa de mulți creștini astăzi, în secolul 21, dacă vreți, a căror viață de credință, a căror slujire este spasmodică. Așa, niște spasme de slujire. Suntem plini de râvnă câteodată și suntem în stare să mutăm munții. Și apoi mai zice câte unul, las că-i trece. Ce păcat că trece râvna, ce păcat că trece silința. Este un vers al unei cântări de demult care zice așa: dar când sfârșitul e rușinos, zadarnic ai pornit frumos. Voia lui Dumnezeu este să-L slujim pe El cu multă sârguință, cu multă silință. Din momentul în care ne întâlnim cu El și facem angajament că-L vom sluji, să ne silim să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dragii mei, n-aș vrea să lăsăm pe diavolul să ne șoptească în ureche că noi n-avem nimic de făcut decât să-L primim pe Domnul în inima noastră și cu asta am încheiat totul. Scumpii mei, viața de credință este mult mai mult. Noi ne-am propus anul acesta să trăim cum a trăit Iisus. Știți că Domnul Iisus a fost silitor în tot ceea ce a făcut? El s-a silit să ducă mântuirea noastră la desăvârșire. Adică El s-a silit să facă această măreață operă a mântuirii disponibilă nouă tuturor. Dar cuvântul Domnului vine către fiecare dintre noi și zice așa: duceți mântuirea voastră până la capăt. Cu alte cuvinte, este o parte a noastră, nu ca să facem mântuirea, pentru mântuirea a plătit El totul, dar ca să rămânem în mântuire, avem de făcut. Și trebuie să ne silim la aceasta. Viața de credință este o viață de continuă silință. Sigur, sunt mai multe domenii în care trebuie să demonstrăm silința noastră, așa cum rezultă din acest pasaj. Din pasajul care s-a citit din Scriptură astăzi, există mai multe domenii în care trebuie să dăm dovadă de silință. Mă întorc la ceea ce predica fratele Sandu. Ne-a predicat despre dragoste. Am această întrebare: în dragoste trebuie să fie silință? Va veni cineva și va zice: frate, dragostea e un dat, e un sentiment. Oare? E drept că dragostea e un sentiment. Dar e interesant că Domnul ne cheamă să ne silim să iubim. Zice: iubiți pe vrăjmașii voștri. De ce aceasta? Pentru că dragostea nu este doar un simplu sentiment, ci ea este un act al voinței fiecăruia dintre noi. Și tocmai de aceea aș vrea să spun astăzi Bisericii Poarta Cerului, celor prezenți astăzi aici sau celor ce ne urmăresc de departe: avem datoria să ne silim în dragoste. Există un pasaj în Sfânta Scriptură care prezintă dragostea în mod metaforic ca pe un foc. Și spune: apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. Dacă în mod metaforic dragostea este prezentată ca un foc, eu vă întreb pe dumneavoastră, ca să nu se stingă un foc, ce avem de făcut? Mai tare și cu mai mult curaj. Ce facem să nu se stingă un foc? Nu suflăm în el, va zice cineva. Punem lemne, punem ce trebuie pe el. Ca să nu se stingă focul, avem datoria să punem ceva care arde acolo. Oricând este vorba despre dragostea creștină, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în sârguință să fim fără preget, adică silința noastră să fie neoprită, să ne silim să iubim. Dacă n-ar fi nevoie de silință în dragoste, ar mai fi avut rost predica fratelui Sandu? Nu. Dar tot asta ne-a predicat fratele Sandu, că trebuie să iubim, trebuie să iubim. Care e răspunsul nostru în fața acestei provocări? Silința. Să ne silim în domeniul acesta. Și, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că suntem datori să ne silim să-L iubim pe Dumnezeu. Adică să punem combustibil pe acest foc al dragostei pentru Dumnezeu. E cea mai mare poruncă în care se cuprind toate: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Așadar, e nevoie de silință în a-L iubi pe Dumnezeu. Că dacă stăm cu brațele încrucișate și zicem așa: parcă nu-L mai iubesc pe Dumnezeu ca atunci când m-am pocăit. Am o întrebare: cine credeți că-i de vină? Sentimentele astea, frate, parcă nu mai simt așa. Din nou, cine credeți că-i de vină? Sârguința noastră este întreruptă. În sârguință fiți fără preget, zice Scriptura. Adică nu vă opriți din a-L iubi pe Dumnezeu. Ce avem de pus pe focul acesta al dragostei pentru Dumnezeu? Păi ceea ce amplifică dragostea noastră pentru El. Unde vom învăța să-L iubim pe Dumnezeu? În fața telenovelelor? Credeți că învățăm acolo să-L iubim pe Domnul? Niciodată! Credeți că învățăm să-L iubim pe Dumnezeu în locurile păcatului? Nu! Pe Dumnezeu învățăm să-L iubim când venim în locurile în care se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu învățăm să-L iubim când ieșim în mijlocul naturii și contemplăm lucrarea Lui măreață, când stăm și contemplăm la bunătatea Lui față de noi, atunci dragostea noastră pentru El este crescândă. Și zic, frați și surori, de vrem să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să iubim cum a iubit Iisus. Și pentru aceasta suntem datori să ne silim în dragoste, să ne silim la aceasta. Și nu numai atât, aș vrea să mergem mai departe, pentru că acest pasaj ne cheamă la silință în viața de credință pe foarte multe paliere ale ei. Să ne silim în dragoste. Apoi, uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 11, fiți plini de râvnă cu Duhul. Silință în dragoste, dar trebuie silință în râvnă. Ce ziceți de asta? Silință în râvnă. Ce repede se stinge râvna, dacă nu suntem atenți. Dacă vom lăsa viața noastră de credință să fie așa, o viață de spasme, în care avem câte un spasm de râvnă, câte un spasm de dragoste și atâta tot, astea trec ca valurile în mare. Trec. Însă Scriptura ne cheamă astăzi în sârguință, fiți fără preget. Când este vorba de râvnă, trebuie să păstrăm râvna noastră mereu înflăcărată. A fost Domnul Iisus plin de râvnă? Dar cum nu? Scriptura spune despre El, ucenicii când L-au văzut în casa Tatălui, făcând curățenie, și-au adus aminte de cuvântul pe care Scriptura îl spunea despre El. Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. E expresia aceasta care pentru noi ca români sună bine. Când ne mănâncă ceva, ce facem? N-avem stare, nu-i așa? Ne scărpinăm. E bine, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine, zice cuvântul Domnului despre Domnul Iisus. Noi suntem datori să fim plini de silință în ceea ce privește râvna. Îmi pare ciudat să știu că oamenii nu înțeleg nevoia de râvnă, sau dacă o înțeleg, mulți dintre ei o înțeleg greșit. Avea fratele Codreanu o vorbă, mai zicea așa de câte unul pe vremea aia când erau cozi, știți dumneavoastră, pe vremea aceea slujea, și zice, mă, ăsta a stat de două ori la râvnă la codă, dar n-a stat niciodată la înțelepciune. Se întâmplă adesea că mulți nu înțeleg cum trebuie să fie râvna și de aceea sunt spasme de slujire și spasme de râvnă. E câteodată câte unul atât de plin de râvnă de ți se pare că mută munții și mâine nu mai vrea să facă nimic. Mâine vrea să stea cu brațele încrucișate și atâta tot. Este oare asta râvna la care ne cheamă Domnul? Să facem deosebirea între ceea ce înseamnă râvna firească. Pentru că la un moment dat, apostolul Petru, aduceți-vă aminte în Scriptură, nu era el plin de râvnă, a vrut să-i demonstreze Domnului că e plin de râvnă, a scos sabia și a tăiat urechea lui Malhu. Și Domnul i-a zis, pune-ți sabia în teacă, că-i bai. Și Domnul a venit să repare ceea ce stricase Petru. Altădată, fiii tunetului, când Domnul n-a fost lăsat să treacă printr-un sat al samaritenilor, au venit plin de râvnă, credeau ei. Și au zis, Doamne, să facem să se coboare foc din cer peste ei. Terminăm cu ei, sunt dușmanii tăi, Doamne. Și Domnul se uită spre ei și zice, nu știți de ce duh sunteți călăuziți? De ce? Pentru că râvna Domnului este o râvnă sfântă, o râvnă în a face voia lui Dumnezeu, o râvnă în a-L căuta pe Dumnezeu. Frați și surori de la poarta cerului, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să nu uitați că ne cheamă astăzi Domnul să ne silim și în ceea ce privește râvna. Mă doare, vă spun sincer, mă mai gândesc din când în când la câte unii dintre cei ce au fost în apa botezului. Numai aici, în biserica noastră. Au fost în apa botezului și plin de râvnă l-au căutat pe Domnul. Și întotdeauna înainte de botez îi întrebăm cât de hotărâți sunt în a rămâne consecvenți pe calea Domnului. Și îmi pare rău să știu că unii nu mai sunt pe aici. Și atunci încercăm noi cu instrumentele noastre să-i căutăm, să-i chemăm, să-i sunăm. Însă când nu-i râvna, îl suni și vezi că nu-ți răspunde, că știe el cine îl sună. Și vin câte unii și spun, oh, păi da, păstorul trebuie să caute oaia pierdută. Îi căutăm, dar unii nu se lasă găsiți. Ce să facem atunci? Ce să facem atunci? Dragii mei, e nevoie de consecvență, e nevoie de silință în dragoste pentru Dumnezeu și pentru casa lui Dumnezeu. E nevoie de consecvență și de silință în râvnă. Dacă vrem să trăim cum a trăit Iisus, Iisus a fost plin de râvnă pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim plini de râvnă pentru lucrarea Ta. Dar e nevoie de silință în direcția aceasta. Dragii mei, haideți să ne uităm încă la un aspect, tot aici în versetul 11. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Slujiți Domnului, slujiți Domnului. Trebuie silință și în slujire. Suntem în familie. Mă dor scaunele acelea goale. Mă dor. Mă doare să știu că poate sunt unii în casa Domnului care ar putea să facă ceva, dar nu vor să se silească. Dragii mei, în sârguință fiți fără preget, spune Scriptura, și la asta vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Veniți să fim fără preget în silința noastră, să ne silim, nu numai astăzi, nu numai mâine, ci toată viața, până la capăt, să ne silim să-L slujim pe Domnul. Slujirea noastră trebuie să fie orientată spre Dumnezeu și în numele Lui slujim pe oameni. Nu, am rămas impresionat să citesc despre oameni care au înțeles că ei trebuie să facă în fiecare zi ceva, o faptă bună pentru Domnul. Și am auzit despre cineva care s-a trezit că era târziu noaptea, că era trecut de 11 seara și a zis, s-a cercetat pe sine însuși și a zis, vai, astăzi n-am făcut nimic pentru Domnul. S-a sculat, s-a dus repede în zona gării ca să facă totuși o faptă bună și în ziua aceea. Știți ce e asta? E silință. Chiar credeți că Dumnezeu nu răsplătește silința? Ne înșelăm amarnic. Dragii mei, nu-i creștinism acela în care stăm cu brațele încrucișate și nu facem nimic, ci creștinismul este relația aceea cu Hristos care ne obligă să trăim cum a trăit El. Uitați-vă la El. N-a stat liniștit. S-a dus din sat în sat, din loc în loc, ca să vestească altora Evanghelia, să le slujească oamenilor, căci Fiul omului, zicea El, n-a venit să îi se slujească, ci El însuși să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Știți că și noi pentru slujire suntem lăsați aici pe pământ? Doamne, ajută-ne să fim fără preget în silința noastră când este vorba de slujire. De vrem să trăim cum a trăit Iisus, atunci trebuie să slujim cu aceeași consecvență cu care a slujit Iisus. Și slujirea e așa de variată. Poți în numele Domnului să slujești unui om, poți în numele Domnului să slujești cuiva anume. Și Dumnezeu răsplătește asta. Dragii mei, silința trebuie să se manifeste în dragoste, silința trebuie să se manifeste în râvnă, silința trebuie să se manifeste în slujire. Dacă vă mai spun ceva, silința trebuie să se manifeste în bucurie. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12. Bucurați-vă în nădejde. Va zice cineva, asta e bucurie forțată. Scriptura ne cheamă să ne silim și silința noastră să fie fără preget, fără întrerupere. Și ne cheamă să ne silim și în bucurie. Cum putem noi să ne silim în bucurie? Păi bucuria e un sentiment. Dar am eu o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că sentimentele ne-au fost date să ne stăpânească ele pe noi sau noi pe ele? Ce credeți? Noi pe ele, sigur. De ce spune Scriptura, bucurați-vă atunci? Dacă noi nu putem să lucrăm la asta, nu putem să ne silim la asta, bucurați-vă! Ca să putem să ne bucurăm, trebuie să ne formăm bine lentila. Să ne formăm bine perspectiva din care ne uităm. Știți dumneavoastră povestea aia cu paharul pe jumătate plin și pe jumătate gol. Și fiecare vede ce vrea acolo. Optimistul vede paharul plin pe jumătate și zice, aleluia, mă bucur că paharul e plin pe jumătate. Și celălalt zice, vai, nu mai este, numai jumătate, jumătate s-a dus. Depinde de noi. Scriptura ne cheamă să fim silitori și în ceea ce privește bucuria. Vreau să vă spun astăzi că viața de credință este prin excelență o viață a bucuriei. Și avem motive să ne bucurăm. Important e la ce ne uităm. Nimic nu e mai grav decât să-l vezi pe pocăit că se plânge tot așa de mult ca unul care nu-l are pe Dumnezeu. Sau poate mai mult. Să vezi că vaiurile lui sunt mai multe decât acelui ce nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Îți dai seama ce înseamnă o astfel de viață? Dumnezeu ne-a chemat la o viață de bucurie și eu cred că putem să ne bucurăm în Domnul. Indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru, noi putem să ne bucurăm în Domnul și în puterea tăriei Lui. Putem să cântăm și în închisoare, atunci când Pavel și Sila stătea în închisoare, în închisoarea aceea grea, el putea să cânte pe la miezul nopții cântare de laudă. De ce? Pentru că bucuria, ca și orice sentiment în viața de credință, nu e ceva care este dat pe capul omului și omul nu mai are ce să facă, ci omul este chemat să-și stăpânească sentimentele. Și omul este chemat la bucurie. Și vă spun încă o dată, credincioși din poarta cerului, avem, cum e cântarea aia, Dani, 10.000 de motive? Sau cum e? Avem 10.000 de motive să ne bucurăm în Domnul nostru. Da, 10.000 de motive și mai mult ca să ne bucurăm în Domnul, dar depinde de noi și de perspectiva pe care o avem. E iarăși cântarea aceea care se cânta în casa noastră când eram mic. Să stai într-un bordei sărman, prin mii de greutăți să treci, de l-ai pe Iisus, ești bogat în veci de veci. Și aș vrea să știți că vor fi oameni de condiție mult mai modestă ca și noi, care pot să se bucure în Domnul. Mă uitam zilele trecute, am văzut un filmuleț pe internet, în care niște creștini din China au primit Biblii. M-am uitat cum au luat Biblia aia în mână. O sărutau realmente. Se bucurau de ea. Și noi avem acasă Biblii cu grămada și câteodată mai zicem că ne și încurcă, că ni se spune să le citim și numai vremea lor nu avem, nu? În sârguință fiți fără preget. Avem motive multe să ne bucurăm. Important e să căutăm. Vreți să încercăm câteva motive de bucurie? Le avem. Avem de partea noastră pe cel mai tare din univers. Aleluia! Avem făgăduința că El este cu noi în fiecare zi și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și iarăși zic aleluia! Avem garanția că El ne ascultă rugăciunea. Tot aleluia! Avem motive multe să ne bucurăm. Fiți silitori în bucurie. În sârguință fiți fără preget și atunci când este vorba de bucurie. Dar încă ceva, tot versetul 12 pune înaintea noastră cuvântul care zice așa: bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz. Și cu asta trebuie să ne silim. În răbdare trebuie să ne silim. Observați dumneavoastră că răbdarea este o virtute atât de des amintită pe paginile Sfintelor Scripturi. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări ca unii care știți. Așa și așa, că toate încercările lucrează. Răbdare! Răbdare! Vrem să trăim cum a trăit Iisus? Domnul Iisus a răbdat până la capăt. De vrem să trăim cum a trăit Iisus, Domnul Iisus a fost o persoană bucuroasă. Citiți în Cartea Evrei și veți vedea, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit. Vrem să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să ne silim în bucurie, trebuie să ne silim în răbdare. E greu să ne silim ca să avem răbdare. Dar ne cere Dumnezeu să fim silitori când e vorba de răbdare. Asta ne cere Dumnezeu, să ne silim să avem răbdare. Atâția își pierd răbdarea pe drum, dar se pierd pe ei înșiși pe drum, pentru că își pierd răbdarea. Vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care are să judece vii și morții, veniți să fim silitori în răbdare. Doamne, ajută-ne ca să fim ca Tine în răbdare. Amin. Nu numai atât, uitați-vă tot versetul 12 ce spune. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Și aici trebuie silință, și la rugăciune. Să nu mă înțelegeți greșit, fraților, dar de rugăciune avem nevoie toți. Toți. Și Scriptura ne cheamă astăzi să fim silitori și în ceea ce privește rugăciunea. Credeți că diavolul ne va spune vreodată să ne rugăm? Niciodată. Diavolul nu ne va spune să ne rugăm. Vine Duhul Domnului și ne spune să ne rugăm. Și poate au fost vremuri, faceți-vă socotelile, poate au fost vremuri când rugăciunea era multă. Profit de faptul că nu e aici un frate astăzi, un frate cu care mai stau de vorbă adesea. Și îmi spune așa, zice, frate Nelu, eu fără 2 ceasuri de rugăciune pe zi nu pot. Da. Și când auzi mărturia unui astfel de om, ni se umple fața de rușine. Fără 2 ceasuri de rugăciune nu pot. Știți ce e nevoie ca să putem să ne rugăm? Silință în rugăciune. Sigur, ne rugăm în casele noastre, dar mă gândesc la seara de marți. Rămân cu gândurile mele. Însă Scriptura ne cheamă și zice, siliți-vă și silința voastră să fie fără preget și în ceea ce privește rugăciunea. Și nu ne vom opri la atât. Dacă vrem să fim ca Iisus, știți cum se ruga Domnul Iisus? Se ruga. Toată noaptea uneori stătea în munte să se roage. Altă dată Scriptura ne spune că dimineața, pe când era întuneric de tot, se ducea în munte să se roage. Dragii mei, haideți să înțelegem astăzi că trebuie să fim silitori și în ceea ce privește rugăciunea. Mai mult, zice Scriptura în versetul 13 așa: ajutați pe sfinți cât sunt în nevoie. Silință în ajutorare. Una dintre fetele noastre din cor a vrut să vorbească cu mine înainte de sărbătorile de Paști. Și mi-a zis, frate Nelu, nu mă duc de sărbătorile acestea acasă, voi sta în oraș. Dacă știți vreo familie pe care aș putea să o ajut, să mă duc zilele acestea, să fac, să ajut în gospodărie sau cu copiii sau ceva, vă rog să-mi spuneți. Mi-a fost drag să aud asta. Știți de ce? Pentru că viața de credință presupune și ajutorarea sfinților. Viața de credință presupune să fii gata să sari în ajutorul altora. Ori, dragii mei, veniți să înțelegem astăzi că dacă vrem să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să trăim o viață de ajutorare altora. Trăim într-o societate atât de egoistă, într-o societate închisă, într-o societate în care eul domnește, totul pentru mine și atât. Însă ne cheamă Domnul să învățăm să ne uităm în dreapta și în stânga, în față și în spate, să vedem că sunt în jurul nostru oameni care au nevoie de ajutor. Și în ajutorare trebuie să ne silim. Amin. Dar Scriptura merge mai departe în versetul 14. Ia uitați-vă, ca să trecem repede peste toate acestea, în versetul 14. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Wow! Și aici trebuie silință. Putem noi așa în mod natural, omul nostru firesc, ne dă voie să-i binecuvântăm pe cei ce ne prigonesc? Nu. No. Și totuși cuvântul ne cheamă să avem o silință fără preget, să ne silim și în a face bine celor ce ne urăsc, în a-i binecuvânta pe cei ce ne blastămă. Știți dumneavoastră povestea aceea cu credinciosul, căruia vecinul tot îi arunca peste gard gunoaiele. Gunoi după gunoi. Și omul la un moment dat nu știa ce să facă și cum să facă și într-o bună zi a pregătit un coș. Un coș frumos pe care l-a umplut cu fructe, cu toate bunătățile și l-a trecut și el peste gardul vecinului. Cu un bilet pe care scria, fiecare dă ce are. Știți ce a însemnat asta? Un om care a știut să binecuvânteze pe cel ce-l blastămă. Dacă am înțelege că și la capitolul acesta noi trebuie să ne silim și vai ce tare trebuie să ne silim, să facem bine celor ce ne urăsc, Doamne, ajută-ne silința noastră să fie fără preget în ceea ce privește binecuvântarea celor din jurul nostru. Uitați-vă la Domnul Iisus, de pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Vrem să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să învățăm silința și să dovedim silință și la acest capitol. Și mai mult, uitați-vă la versetul 15, ce spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. E acum un cuvânt destul de des folosit, empatie, adică să poți să te faci una cu celălalt în sentimente, să poți să simți cu celălalt. Trebuie să ne silim în ceea ce privește empatia. Să simțim cu ceilalți. Și nu e un lucru ușor să te bucuri cu cel ce se bucură, pentru că firea vine și spune, mai bine l-ai invidia, că el se poate bucura de asta și tu n-ai cu tare realizări. Însă trebuie să ne silim și aici, ca să dovedim empatie față de cei din jur. Să ne bucurăm cu cei ce se bucură, să plângem cu cei ce plâng. Și apoi, un ultim lucru pe care vreau să-l amintesc și care presupune de asemenea silință. Spune, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Știți că și în smerenie trebuie să ne silim? Să ne silim în smerenie, pentru că euul nostru dorește proeminență. Asta vrea euul. Proeminență, să fie văzut. Și vine cuvântul și ne spune să ne silim și în ceea ce privește smerenia. Domnul să ne ajute. Așadar, de vrem să trăim cum a trăit Iisus. Lăsăm cuvântul Domnului de astăzi înaintea noastră, care ne spune, siliți-vă la dragoste, siliți-vă la râvnă, siliți-vă la slujire, siliți-vă la bucurie, siliți-vă la răbdare, siliți-vă la rugăciune stăruitoare, siliți-vă la ajutorare altora, siliți-vă la binecuvântarea chiar al vrăjmașilor, siliți-vă la empatie, siliți-vă la smerenie.